Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem profesor Cyril Höschl, ředitel psychiatrického centra Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Pražský hrad, sídlo hlavy státu, zažívá střídání stráží. Přesně za 90 minut začne inaugurace Miloše Zemana, vítěze historicky první přímé volby v Česku. S jakými pocity nebo očekáváními sledujete vy nebo vůbec my, občané, tuto událost?
Abych vám řekl pravdu, tak ani moc nevím, protože v poslední době, kdykoliv cokoliv otevřu a vidím tam jednoho z těch dvou prezidentů, tak si říkám, jestli už to není trošku přepálený a co to celý vlastně znamená. Je to tak důležitá, je to tak světaborná událost, nebo nemáme nic lepšího, o čem se bavit?
Máte na to odpověď?
Všechno už bylo řečeno. Ta odpověď se týká trošku významu těchhlet z těch všeobecně viditelných rituálů ve společnosti a jejich význam je i z evolučního hlediska obrovský. To ale neznamená, že by každý přemýšlející jedinec tomu musel za každou cenu podléhat. Já se obávám, že téměř všechno, co z toho povrchního pohledu v tuto chvíli k této výměně mohlo být řečeno, tak už řečeno bylo. A obávám se, že jestliže to bude ještě chvíli trvat, tak už to nikoho nebude bavit.
Na dnešku to bude určitě, ale ten rituál ostatně na inauguraci se sjíždějí lidé z celé republiky. Jaký význam mají pro nás právě tyto rituály? Mimochodem Miloš Zeman uctí ostatky svatého Václava, husitské tradici navzdory. Je to další z rituálů?
Je určitě, protože se obávám, že se spiritualitou Miloše Zemana klanění se lebce světce nijak nesouvisí. Ty rituály začínají už tam, a to vidíme i u subhumánních živočichů, můžeme-li použít toto slovo, kde se nějakým způsobem zaujímá imponující postavení. Imponující postavení zaujme každý, kdo chce jednak získat určitou převahu nebo nadvládu nad ostatníma a první krok k tomu je zvětšit opticky svůj objem. Takže já nevím, gorilám, šimpanzům se za tím účelem zježí chlupy na ramenou a na zevních obrysech rukou. Dokonce si vezmou třeba nějaký klacek nebo hůl a mlátí do toho křoví okolo sebe, aby vyvolali opticky obrovský dojem, že se valí hora něčeho strašlivého, nebezpečného a přitom je to třeba jenom rozuřený jedinec. A určitým pozůstatkem tohodle u nás, kteří už nemáme tu dlouhou srst, kterou bychom mohli na ramenou ježit, tak jsou náhrameníky a už jsme u evoluce uniformy. Uniforma má vlastně zvětšit nějakým způsobem také obrys, ozvláštnit naše vzezření a dodat našemu zjevu impozantnost, čili je to cosi jako imponující vzezření a všimněte si, že tedy hradní stráž a tak dále se obléká do uniforem a že řada uniforem, když se podíváte do historie, má právě nárameníky, kde má, když nemá ty chlupy, tak má aspoň třásně na těch bambulích na konci a tak vys běloruský důstojníci. Čili to je imponující postavení, to je první, čeho si můžeme na těch rituálech všimnout. Proto velká auta, velké uniformy, velké čepice. Nemůžete si představit, že by k vám přišel, já nevím, generál v kulichu. Musí opticky zvětšovat pohyb té hlavy a když ji zakloní, tak se na vás musí tlemit nějaká orlice nebo lev nebo něco. No a pak jsou to ty samotné procesy, jako je právě třeba střídání hradní stráže a jako jsou až s pověrami nebo s pověrčivostí hraničící úkony, které jsou stereotypní, říká se tradiční, ale to jsou právě rituály, kolem kterých se ta aktivita jakoby združuje, synchronizuje a které mají působit až takovým tím náboženským způsobem na běžného diváka. Tohle to zná samozřejmě každé náboženství, zná to církev a její obřady a vykuřování a zvony, no ale zná to i světská moc, která si v tom církví tradiční vůbec nějak nezadá. takže si můžeme všimnout, že se dočteme, co se bude dít nejdřív, co potom, má to svůj harmonogram a rozhodně to nemůže probíhat tak, jako když se mění pokladní v Tesku, nebo jako když se střídají řidiči v tramvaji, kdy jeden vystoupí, druhý nastoupí a nikdo si toho ani nevšimne.
Takže zcela přirozené instinkty se v nás probouzí.
Takže je to určeno, ano, k probuzení takových těch archaických instinktů, které v sobě všichni máme. Musí vlát prapory a musí zaznít nějaké salvy nebo zvony a musí se pochodovat v rytmu a s vysoko zdviženýma nohama, což si uvědomte, že je samo o sobě nesmyslné. Zkuste takhle chvilku jít a zjistíte, že to není vůbec k ničemu jinému, než právě k tomu dojmu, který to má udělat. A čím víc těch vojáků je, tím lepší vizitka pro státníka, který je předvádí.
Hledáme, respektive vyžadujeme od prezidenta u nás přece jenom jakési jiné, trochu jiné vlastnosti než u běžných politiků. Mám teď na mysli, proč tolik hlavy státu vzlížíme s takovou úctou a často jim i odpouštíme mnohé věci.
To souvisí trošičku s prezidentskou rolí u nás, tím myslím v bývalém Československu a v České republice, která je, jak se někdy trošku cum grano salis říká, tatíčkovská. Je to role, kterou naši prezidenti obsadili po uprázdněné roli císaře Franty Procházky a jeho předchůdců, nebo panovníka jako takového. Čili to má v sobě trošku takový ten monarchistický nátěr. Souvisí to mimo jiné i s mimořádnými pravomocemi, které v tom smyslu prezident má, které umožňují obejít normální demokratické fungování státu, například udílení milostí, udílení amnestií a jmenování toho či onoho. A asi to tak trošku má být, je to jakási linka směrem k historii, jakási vazba na tradice, jež nejsou novým zřízením nikdy úplně vygumovány. A tuhle tu roli u nás hraje prezident. Začalo to prezidentem Masarykem, který byl dílem nenáviděn, dílem nekriticky uctíván a zbožňován jako tatíček, který je vítán chlebem a solí a kolébá děti na rukou a hladí žáky po vláskách, což ostatně jsou rituály, které předvádějí všichni téměř politici tohoto rozměru a všechny hlavy států. A nevyhýbá se to ani demokratickým porevolučním prezidentům. Vzpomeňme i před revolucí na prezidenta Husáka, jeho návštěvy v jednotných zemědělských družstvech, které probíhaly tímhle způsobem. A je zajímavé, že ani porevoluční prezidenti se nemohli těchto úloh zcela zříci a bez ohledu na to, co si o tom vnitřně třeba mysleli, takový Václav Havel, který to dal najevo pak ve svých dramatech, tak to museli absolvovat a vlastně v tom pokračovat. Čili to, že se prezidenti chovají přece jenom trochu jinak, že se od nich víc očekává, to je důsledek téhleté tatíčkovské role a té trošky monarchie, která v té funkci jakoby zůstává nebo na ní ulpívá. No a pak je to právě to, že prezident je cosi jako státní symbol, cosi jako znak, logo, do kterého se ten národ svým způsobem promítá a chce mít někoho, kdo ho bude důstojně reprezentovat, kdo bude tuto funkci plnit. Já to zde neříkám všechno jenom proto, že bych to chtěl ironizovat. Já jsem si plně vědom nesmírně důležité úlohy, jakou státní symboly a rituály právě v uspořádání státu a v emocích národa hrají a prezidentská funkce je k tomu téměř nejvhodnější. I to, co k ní patří, ten prapor na hradě a hrad jako symbol vlastně české státnosti a postaletí symbol moci, tak kdo jiný už než prezident by to měl. Představte si, že by byl dnes zvolen prezident, který by úřadoval někde z paneláku v třetím patře na Praze 4. Bylo by to sice velmi demokratické, ale obávám se, že si toto lid nežádá a ani nepředstavuje.
Myslíte si, pane profesore, že se přímá volba prezidenta podepíše nějak na tom vztahu k úřadu?
Já se, chtěl jsem říct, obávám, ale to není úplně to pravé. Já si myslím, že ano, že de jure se sice tak moc nestalo, jak se někteří obávali, ti odpůrci přímé volby, když říkali, no dobře, ale to je pak něco úplně jiného, to se bude muset přepsat ústava, protože prezident najednou bude mít tak silný mandát, se kterým náš systém neprezidentský nepočítá. Proti tomu bylo argumentováno tím, že jsou země, kde je prezident volen přímou volbou a nemají prezidentský systém, ať už se podíváme vedle k sousedům do Rakouska nebo na Slovensko. A taky se nic neděje. Ale přesto ten široký mandát znamená, že si bude, když to trošku odlehčíme, prezident moci víc vyskakovat právě ve svých interakcích s vládou, kolikrát bizárně koaličně lepenou postvolebními machinacemi nebo s oběma komorami parlamentu, se kterými jsou teď vlastně prakticky 50-50. Takže ve skutečnosti to dopad mít bude, i když de jure to zatím tak nevypadá.
Posloucháte, jak to vidí psychiatr Cyril Hešel. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Vy jste se, pane profesore, vrátil z Bruselu. Odchod Václava Klause si hodně všímají i zahraniční média. Například belgický list La Libre Belgique ho vidí jako černého prince, který uškodil obrazu své země. Britský Financial Times naopak vyzdvihl politické nadání a schopnosti využít svých pravomocí až do krajnosti. Co u vás by převažovalo v tom hodnocení, když bychom dali na misku vah klady a zápory?
No tak především k tomu, že ohlasy ve světovém tisku na odchod Václava Klause, respektive jeho hodnocení, jsou tak různé. Je dáno prostě tím, že není ten, aby se zavděčil lidem všem a ať uděláte, co uděláte. I kdybyste tady foukala zlatý prášek, tak si vždycky najde někdo, kdo to bude kritizovat a komu se to nebude líbit. Takže to není samo o sobě ani tak překvapivé. Dokonce ani není překvapivé, v jakém duchu prominentní noviny Václava Klause hodnotí daleko lépe britské nebo některé britské noviny a média. Už proto, že Británie sama má se svým členstvím v Evropské unii vlastně permanentní problém a taky není postoj Václava Klause k Bruselu nesrozumitelný. Zatímco Brusel samozřejmě nepovažoval Václava Klause za jednoho ze svých nejlepších spojenců při budování společné unie. Ale co se týče mého hodnocení, tak by to vydalo na celý pořad, protože já bych nerad byl zkratkovitý a nerad bych podléhal nějakým momentálním emocím, které to jednak dilema kolem prezidentské volby a jednak kolem některých počinů Václava Klause ke konci jeho období vyvolává, protože je třeba se podívat na celou tu periodu, ale vlastně na celé působení Václava Klause ve vrcholné politice od roku 89. A tady je třeba velmi poctivě začít hned kolem listopadu a těsně před ním a podívat se na roli, již Václav Klaus tehdy sehrál. Nezapomeňme, že on byl vedle najednou na povrch vyplavavšího a celosvětově známého Václava Havla, zpočátku pro většinu veřejnosti neviditelný, až do chvíle, než se stal viditelným ministrem financí, ale za to v době, kdy se v zákulisí připravovali možné alternativy budování nového demokratického státu, zejména z ekonomického hlediska, a zvažovali se různé třetí cesty a levice a pravice a obrana a taková či makova, tak Václav Klaus už nelenil, obklopil se těmi nejchytřejšími, které v tom oboru našel kolem sebe. Zavřel se, ani tak se nevěnoval médiím, ale práci od rána do večera. On je nesmírně pracovitý a připravovali reformu, kterou dnes odborníci můžou samozřejmě posuzovat, kritizovat, ale která byla velmi rychlá, která umožnila provést ten přechod bez počátečního rozplyznutí, jak se dělo někde jinde, a v mých očích byla správná, byla racionální, pragmatická a připomínala mi asi to, jako když u zubaře vám ten zub vytrhnou rychle a než vás to začne bolet, tak už je po všem. Zatímco jiné alternativy nabízely cestu kompromisní, kterou lze přirovnat k pomalému vytahování zubu a neustálému vyklání s ním a čekání, až se to vždycky zase znova uklidní a pak znovu zabrání, a takhle se zuby trhat nedají. Pokud to někoho zajímá a rád by pro poctivost vyhodnotil období, toto období Václava Klause, tak vřele doporučuji knížku Jiřího Suka V labirintu revoluce, která kdysi dostala cenu Magnesia Litera a která je neobyčejně podrobným a v mých očích velmi objektivním a velmi zasvěceným popisem toho, jak naše nové státní uspořádání v roce 89 vzniklo, a je to sepsáno s využitím nahrávek hodin, desítek hodin z Občanského fóra a podobně, zdrojů, které nikdo ani netušil, že se Jiřímu Sukovi podařilo shromáždit. Je trošku zároveň paradoxní, že když jsem Václava Klause kdysi osobně na tuto knihu upozornil v domnění, že by se mu mohla líbit, protože on v ní vychází velmi dobře, tak mi s opovržením řekl, to bude něco, nějaká hloupost nebo něco takového, jako kdyby to ani nechtěl vzít do ruky, takovou knihu. Což mi přišlo trochu líto, protože si myslím, že by byl příjemně překvapen. Další je pak obdoba jeho premiérování, budování ODS, sarajevský atentát, pak ta neobyčejná schopnost zvednout se z prachu u cesty a opět si získat přízeň voličů. To už se také zapomíná, že Václav Klaus už jednou byl v uvozovkách tedy zrazen svými blízkými a zadupán téměř do země, a v době, kdy se to zdálo velmi nepravděpodobné, tak velice rychle se z toho prachu u cesty zvedl, oprášil a tu ODS dostal opět do velmi volitelných pásem. A nakonec to vyvrcholilo tím, že byl dvakrát zvolen prezidentem České republiky, což byl také husarský kousek, protože si uvědomíme, že Václav Klaus vždycky rozděloval společnost, vždycky měl spoustu odpůrců a kritiků a to až takových jako za hrob. A přesto se mu podařilo přesvědčit tehdy v nepřímé volbě parlament, který nevypadal, že mu je nějak zvlášť nakloněn, byla v něm silně zastoupená levice, komunisté a podobně, že by měl být zvolen, což se nepodařilo ani figurám, které s ním předtím jaksi vlažně koketovali a které byly v tom prvním plánu pro celý národ jakoby přijatelnější, jako byli představitelé, různí představitelé akademické obce, rektoři univerzit a podobně. Čili Václav Klaus je nepochybně talentovaný politik a toto hodnocení nemá vůbec žádné etické znamenko, protože k tomu, aby byl někdo úspěšný v politice, tak musí mít i osobnostní vlastnosti, které se mnoha lidem nemusí vůbec líbit, a dokonce tomu můžeme velmi dobře rozumět. Ale jestliže někdo řekne, v dnešním světě je někdo úspěšným politikem, tak je to skoro, jako kdyby řekl, byl velmi úspěšným v chicagském podsvětí. Co to o tom člověku vypovídá? A to je, řekl bych, na další kapitolu hodnocení Václava Klause.
O čem, pane profesore, vypovídá tolik emocí kolem Václava Klause? Mimochodem ještě bych, promiňte, dodala snad dotaz od pana Jiřího, který by rád znal vaši odbornou psychiatrickou pohled nebo diagnózu.
Tak to jsou dvě věci. Jednak proč je kolem Václava Klause tolik emocí a svým způsobem se přenesli i na tu přímou volbu prezidenta. Proč kolem ní bylo tolik emocí? Ono to spolu trošku souvisí. To je mimo jiné vlastně přechod už k tomu hodnocení, řekněme, psychologickému na jedince, v němž už Václav Klaus zdaleka nevychází tak příznivě, protože je to postava, která místo, aby v té funkci prezidenta národ emočně stmelovala a spojovala, tak ho opravdu příkře rozdělovala na bezmezné obdivatele na jedné straně, na jedné straně, a zlovolné odpůrce na straně druhé. A nebudeme teď licoměrně rozsuzovat, kdo měl v čem jakou pravdu, ale můžeme konstatovat, že už to, že prezident takhle hluboce rozděluje lid, je svým způsobem jeho psychologické selhání. Protože to si má uvědomit, a ten nedostatek empatie, toho vcítění se, té intuice, toho šestého smyslu, té dimenze, která je těžko slovy vyjádřitelná a kterou každá osobnost má, někdo víc, někdo míň, tak v této oblasti měl jistě defekty, které k tomu vedly. Neschopnost vcítit se do druhého, poměrně malý smysl pro humor, jasné zaměření na své úspěchy a svou osobu. To má každý, ale u něho to bylo vyhraněno tak, že to mnoha lidem vadilo a zase jiní mu to odpouštěli, já ze začátku také. No a pokud jde o ty návrhy psychiatrizovat působení Václava Klause v politice, tak já s nimi hrubě nesouhlasím a považuji je za zbytečné, za zlovolné a za nehorázné. Mají sice, jak hádám, uškodit přednostně Václavu Klausovi, což se nepodaří, ale oni by dotaženy dokonce uškodili především psychiatrii a pacientům, kteří jsou nějakým způsobem duševně nemocní, protože jestliže tito lidé kladou politickým výkonům svého politického odpůrce etické znaménko, to znamená to, co dělá náš protivník, je špatné, a pak by ho psychiatrizovali, tak by to vlastně a dali mu nějakou diagnozu, tak by to vlastně znamenalo, že tato diagnoza znamená, že je někdo špatný. A to už je jenom krůček k tomu, nebo z etických pozic odsoudit duševně nemocné a používat psychiatrické diagnozy jako nadávky do psychopatů, do psychotiků a do hysterek a podobně. A to je něco, proti čemu se musím zásadně ohradit. A pak k tomu přistupuji ještě další dvě věci. Jestliže někdo vyvolává úsilí oznámkovat, onálepkovat veřejně známou postavu psychiatrickými diagnózami, tak se vystavuje buď nebezpečí, že se prohřeší lékařské etice tím, že bude diagnostikovat někoho, koho nevyšetřil. Nevyšetřil mu vnímání, orientaci, myšlení, paměť, inteligenci, kognitivní funkce a všechno, co to vyšetření obsahuje, a bez toho nemůže stanovit diagnózu. A nebo tedy dotyčného vyšetřil, ale v tom případě vyzrazuje lékařské tajemství, kterým je vázán. Takže jakkoliv své politické odpůrce psychiatrizovat ve veřejném prostoru je vlastně nemyslitelné. A tím bych jakýkoliv pokus tak činit velice rád vždy hned na začátku ukončil.
Pojďme ještě k jednomu velmi významnému objevu, kterým se může pochlubit právě vaše psychiatrické centrum Praha. A to je objev, který by mohl zabránit propuknutí schizofrenie. Když to zjednodušeně řeknu tím, že se lidé s genetickou vlohou k této nemoci vyhnou kočkám.
Je to tak, ale je to trošku zkratka, protože tady nejde o kočky, ale jde o interakci těchto genů s nějakou infekcí, v tomto případě toxoplasmózou, a toxoplasmózu na člověka často přenáší kočky, respektive to je ten rezervoár, ze kterého ji může člověk dostat. Takže když si to sečteme, tak nám vyjde, že kočky jsou nebezpečné. Ale to tak samozřejmě není, protože zdaleka ne všechny kočky mají toxoplasmozu, zdaleka ne každý ji dostane, takže já bych velice rád uklidnil miláčky domácích zvířat, že toto tvrzení je spíš metaforou než skutečným varováním. Ale je pravda, že schizofrenie patří k onemocněním, a to je to, k čemu náš tým přispěl, která propuknou na základě interakce dvou nebo tří faktorů a k tomu nějakých drobných přídatných. A těmi třemi faktory jsou za prvé genetická vloha, kdy se musí sejít u jednoho jedince dohromady určitá konstelace genů, jež obsluhují tvorbu a fungování některých neuropřenašečových systémů v mozku, například systému dopaminergního nebo glutamátergního, což jsou působky, které přenášejí signál na mozkových synapsích z jednoho neuronu na druhý a které jsou obsluhovány jednak enzymy, jež se podílejí na tvorbě těch působků, jednak na receptorech a tak. Čili set genů, které jsou svým způsobem trošičku odlišné a které obsluhují tyto systémy. Tak to je jedna podmínka. Ta sama o sobě ještě nestačí, proto také až dosud se celkem v genetice duševních poruch nic neukázalo. Druhou podmínkou je, že se v kritické periodě vývoje, to je například v dětství, ale je dost možné, že už i během těhotenství, ten jedinec setká s nějakou infekcí, která spustí imunitní reakci, a interakce této imunitní reakce s tímto genetickým vybavením působí, že se mozek sice utvoří na první pohled zcela normálně, ale když pak dozraje v té dospělosti, tak není zcela adekvátně propojen. Čili je to něco, čemu se říká diskonekce, diskonekční syndrom, a to už má pak dopad na zpracování informací. Z tohohle hlediska můžeme schizofrenii nahlížet jako poruchu zpracování informací. No a ten třetí faktor, abychom byli úplní, to může být takzvaný spouštěč, trigger, a to je například kouření marihuany v adolescenci. A jestliže se tyto tři okolnosti sejdou, tak máte se schizofrenií téměř jistě vystaráno a pak tyto okolnosti hrají významnou roli. Sama o sobě, každá z nich, včetně té toxoplasmozy, na to nestačí.
Uvidíme, jak se to, jestli se ten objev nebo nález potvrdí, budeme to dál spolu sledovat třeba při dalším rozhovoru. Profesor Cyril Hešl, ředitel Psychiatrického centra Praha, byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Děkuji.
Také děkuji, nashledanou.
Hezký víkend vám i všem posluchačům přeje Zita Senková. V pondělí usedne ve studiu doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Naslyšenou.